7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Victoria Maesandu în alegerile prezidențiale a fost validată astăzi de Curtea Constituțională. Aflat la Chișinău, ministrul ucrainean de externe o invită pe președinta Moldovei la Kiev, summitul Uniunii Europene și compromisurile cu Budapesta și Varșovia și rubrica noastră săptămânală Lumea din jur. Astăzi despre copii ca victime indirecte ale violenței în familie. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat astăzi rezultatele alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie, validând mandatul președintei alese Maia Sandu. La începutul ședinței curții, reprezentantul contracandidatului Igor Dodon a cerut fără succes amânarea ședinței, invocând o dare în judecată a Maiei Sandu, aflată în fază inițială. Maia Sandu urmează să-și inaugureze mandatul la 24 decembrie. Mai înainte, ea a anunțat că renunță la conducerea formațiunii PAS ca să poată deveni președinta. Uniunea Europeană a criticat proiectul de lege privind audiovizualul, adoptat în prima lectură săptămâna trecută de Parlamentul Moldovean, cerând ca orice schimbare în domeniu să se bazeze pe consultarea jurnaliștilor, societății civile și altor părți interesate. Avertismentul european este cuprins într-o postare pe pagina de Facebook a delegației Uniunii Europene. Acolo se mai spune că o schimbare legislativă rapidă și neconsultată cu cei interesați ar putea lăsa Republica Moldova fără nicio protecție împotriva dezinformării și propagandei. Uniunea Europeană mai spune că acordă o atenție deosebită situației presei din Moldova și în special luptei împotriva dezinformării. Socialiștii propun reducerea vârstei de pensionare, astfel ca să se revină la pragul de 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați. Potrivit inițiativei înregistrată la Parlament de deputații socialiști, mamele cu 5 și mai mulți copii se vor putea pensiona la 54 de ani. Vorbind astăzi la un briefing de presă la Chișinău, deputatul socialist Vladimir Odnostalco a mai spus că proiectul de lege înaintat de formațiunea lui mai prevede modificarea perioadei stagiului de cotizare luat în calcul la stabilirea pensiei. Un deputat din opoziția pro-europeană de la Chișinău a spus că anabolizantele depistate la vamă săptămâna trecută, într-o mașină cu numere diplomatice, ar fi fost produse în Republica Moldova și scoase clandestin din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de deputatul fracțiunii Platforma Demnitate și Adevăr, Kiril Moțpan. El a adăugat că acest episod ar face parte dintr-o schemă de contrabandă pusă în aplicare de funcționari publici și persoane din anturajul președintelui Igor Dodon, inclusiv fratele acestuia. Spunând numai că știa asemenea lucruri de la o persoană care l-a contactat, Motpan a mai spus că șoferul mașinii incriminate se teme să fie găsit țap ispășitor și de aceea este gata să vorbească dacă statul îi asigură protecția lui și familiei. Speculațiile vin la o zi după ce guvernul moldovean a aprobat rechemarea din funcție în urma incidentului a ambasadorului Moldovei în Rusia, Andrei Neguța. Președintele României, Klaus Iohannis, a invitat partidele politice din țara lui la consultări pe 14 decembrie pentru formarea noului guvern în urma alegerilor parlamentare de la 6 decembrie. Anunțul oficiului de presă de la Cotroceni vine la o zi după ce Partidul Național Liberal, clasat al doilea după socialdemocrați, l-a propus ca nou premier pe Florin Câțu. Premierul de până la alegeri, Ludovic Orban, tot de la liberali, și-a dat demisia în urma rezultatului sub așteptări al formațiunii sale. Deși socialdemocrații au obținut cele mai multe voturi la alegeri, ei nu au cu cine să facă alianțe de guvernare, în vreme ce liberalii speră să aibă cel puțin sprijinul blocului USR+, al treilea clasat, și al Partidului Etnicilor Maghiari, UDMR. Împreună, cele trei grupări au cam 53% din fotolii în noul legislativ. Europarlamentarii au ajuns la un acord mult întârziat astăzi asupra unor reguli mai aspre pentru combaterea terorismului pe net, inclusiv obligația pentru platforme să înlăture materialele ilegale în cel mult o oră. Acordul de astăzi este o importantă piatră de hotar în prevenirea unor noi atacuri teroriste, a spus apoi vicepreședintele Comisiei Europene, Margarita Schinas, după ce statele din Uniunea Europeană și europarlamentarii au finalizat propunerea privind noile reguli. O propunere a comisiei pe care s-au bazat negocierile prevede amenzi de până la 4% din profitul global al unor companii mari ca Facebook sau Google. Premierul libanez în exercițiu Hassan Diab și trei foști miniștri au fost puși oficial sub acuzare astăzi pentru explozia devastatoare din vară din portul Beirut. Toți patru sunt învinuiți de omor multiplu din neglijență în legătură cu deflagrația de la 4 august, care a distrus zone ale capitalei libaneze și a omorât 200 de oameni. Diab și-a oferit demisia la puține zile după explozia provocată de un mare depozit de material exploziv, îngrășământ, ce fusese stocat multă vreme în port.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Victoria Mai Sandu în alegerile prezidențiale a fost validată astăzi de Curtea Constituțională la aproape o lună după al doilea tur de scrutin în care candidata PAS l-a învins pe președintele în exercițiu Igor Dodon. Curtea a luat decizia după ce toate contestațiile electorale au fost soluționate în instanțele de drept, cu excepția uneia invocată de reprezentantul lui Igor Dodon, care a cerut amânarea ședinței înaltei curți. Cererea a fost însă respinsă de magistrați. Mandatul președintelui în exercițiu, Igor Dodon, expiră la 23 decembrie, iar Maia Sandu va prelua atribuțiile de șef de stat, cel mai probabil la 24 decembrie, odată cu depunerea jurământului la ceremonia de investitură. Maia Sandu a anunțat astăzi că se retrage din Partidul Acțiune și Solidaritate, pe care l-a condus timp de 4 ani. Relatează Ala Ceapai.
Renunțarea la șefia Partidului Acțiune și Solidaritate și retragerea din formațiune a fost o condiție necesară pentru validarea mandatului de președintă a Maiei Sandu. Codul electoral obligă învingătorul alegerilor prezidențiale să prezinte curții constituționale înainte ca aceasta să valideze scrutinul, confirmarea faptului că nu este membru al vreunui partid politic și că nu îndeplinește nicio altă funcție publică sau privată, ceea ce Maia Sandu a și făcut cu o zi mai devreme, a precizat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole. Înalta curte a constatat că în procesul alegerilor prezidențiale și la numărarea voturilor nu au fost constatate încălcări de natură să influențeze rezultatele alegerilor, iar toate contestațiile electorale depuse în instanțele de judecată au fost declarate fie inadmisibile, fie respinse. Dacă la scrutinul precedent, cel din 2016, Curtea Constituțională constataseră 6 lacune în legislație și a cerut Parlamentului să le elimine, de această dată Curtea s-a rezumat la una singură, chiar dacă precedentele au fost soluționate doar parțial sau deloc. Ceea ce a solicitat acum Curtea este sancționarea discursului de ură. Domnica Manole a declarat că discursurile urii și instigările la discriminare, precum și declarațiile intolerante dintre candidați, au lăsat o amprentă vizibilă negativă asupra campaniei electorale.
Legislația națională în materie trebuie îmbunătățită prin instituirea unor mecanisme de control și de sancționare promptă. Curtea a emis în acest sens o adresă Parlamentului.
Prezentând în fața magistraților concluziile Comisiei Electorale Centrale după scrutinul prezidențial, șeful instituției, Dorin Cimil, a menționat că au fost constatate mai multe lacune în legislația electorală, legate între altele de votul în diaspora, de soluționarea litigiilor electorale și de finanțarea campaniei. Cimil a deplâns că eforturile autorității electorale de a îmbunătăți legislația conform recomandărilor anterioare ale înaltei curți au fost zădărnicite. Amendamentele vizau inclusiv sancționarea transportării alegătorilor, a implicării bisericii în campanie și a minciunii mediatice. La ședința de validare a scrutinului, reprezentanta Maiei Sandu, Olesea Stamati, a menționat că, în opinia lor, alegerile au fost doar parțial, libere și corecte, marcate de multiple încălcări, dar care nu ar fi fost în măsură să răstoarne rezultatul alegerilor.
Dimpotrivă, acestea ar fi putut influența rezultatul în direcția inversă, în favoarea candidatului care a utilizat masiv metode ilegale în timpul campaniei.
reprezentantul lui Igor Dodon, Nicolae Fomov, a insistat pe pretinsele abateri comise de Maia Sandu și staful ei în campanie. El a cerut amânarea ședinței de validare a scrutinului, invocând o contestație depusă cu doar o zi mai devreme, care nu a fost soluționată definitiv în justiție. Solicitarea lui a fost respinsă însă de magistrații Curții Constituționale. În vinsul cursei prezidențiale, Igor Dodon a felicitat-o pe oponenta sa, Maia Sandu, pentru validarea în funcția de președinte. Dodon a subliniat însă că până la organizarea anticipatelor, Maia Sandu ar urma să-și asume toată responsabilitatea guvernării în plină criză pandemică. E o aluzie, spun mai mulți analiști, la o foarte probabilă criză politică ce se va declanșa la finele lunii decembrie, când Maia Sandu ar urma să fie învestită în funcție. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul ucrainean de externe, Dimitrie Kuleba, a avut în cursul zilei de astăzi la Chișinău întrevederi cu șeful diplomației moldovene, Aureliu Ciocoi. Cu această ocazie, șeful diplomației Kievului a lansat o invitație oficială președintei Moldovei, Maia Sandu, la Kiev. În declarațiile făcute de șeful diplomației ucrainiene a fost subliniată nevoia colaborării între cele două țări în domeniul securității, apărării, suveranității și integrității teritoriale. Este prima vizită la Chișinău a unui înalt diplomat al Kievului din 2014 încoace, de la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea la Rusia și de la declanșarea războiului din estul Ucrainei. Relatează Liliana Barbăroșie.
Sunt convins că putem depune toate eforturile pentru a nu mai admite o pauză atât de îndelungată în dialogul nostru, a afirmat el. Noi suntem interesați de contacte maximale la toate nivelurile și așteptăm vizita noi, președinte alese Maia Sandu, în Ucraina. A continuat șeful diplomației ucrainene, fără a preciza însă ce l-a făcut să pună capăt pauzei despre care vorbea la început. Victor Chirilă, director executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău, se declară convins că motivul călătoriei lui Dmitri Kuleba în Republica Moldova imediat după victoria din alegerea Maia Sandu este să pregătească călătoria acesteia la Kiev.
Domnul Kuleba cred că a venit în primul rând pentru a se întâlni cu doamna Sandu, de a o felicita personal și nu doar în numele său, dar și în numele președintelui ucrainean Zelensky.
Un alt accent din discursul oaspetelui ucrainean. Tema securității este la momentul de față esențială. Securitatea Republicii Moldova este securitatea Ucrainei, iar securitatea Ucrainei este securitatea Republicii Moldova, a spus el. Este principiul fundamental pe care trebuie să se bazeze relația noastră, a mai adăugat ministrul de externe de la Kiev. Ulterior, într-o întrevedere cu Sandu, șeful diplomației ucrainene a discutat cu ea prioritățile imediate de pe agenda bilaterală. Care sunt aceste priorități, explică la Europa Liberă Victor Chirilă.
La integrarea europeană, agenda de reforme pe care presupune această politică, dar și probleme de securitate ce țin de soluționarea problemei transnistrene, care poate avea un impact și asupra modului în care vor fi soluționate problemele teritoriale ale Ucrainei, dar de asemenea și probleme ce țin de combaterea criminalității transfrontaliere.
Într-o primă conferință de presă, imediat după victoria din alegerile prezidențiale, Maia Sandu a anunțat că are de gând să viziteze printre primele capitala ucraineană, nu Bruxelles, cum a făcut atunci când a devenit vara trecută, pentru 6 luni șefă de executiv. Din ce motive această alegere anume? Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, explică.
Președinta Maia Sandu a indicat acest lucru în viziunea sa legată de dimensiunea externă, de politica externă. Restabilirea relațiilor cu vecinii este una dintre prioritățile imediate. Și știm că președintele Iohannis planifică să vină la Chișinău în luna decembrie. Iată că se va planifica o vizită a doamnei Sandu la Kiev și în perspectiva următoarelor luni, resetarea acestei relații bilaterale cu vecinii va clădi și mai mult siguranță în relansarea relațiilor noastre cu alți parteneri importanți, cum este Uniunea Europeană și Statele Unite.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur și o relatare de la Bruxelles, de la summitul Uniunii Europene. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru despre clasa politică moldovenească și epopeea noii ambasade americane de la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În această dimineață, adunând date despre victimele violenței în familie, am dat de studiul Centrului de Drept al Femeilor, potrivit căruia în Republica Moldova 73% dintre femei și fete suferă pe parcursul vieții de violență psihologică, fizică sau sexuală din partea partenerului. Această cifră ascunde mii de destine mutilate. În drum spre redacție, am numărat femeile care eram în trolebus. Fix 10. Deci 7 dintre noi, teoretic, sunt victime ale violenței. Poate chiar tânăra cu fular roșu, care m-a lăsat să trec mai în față, sau pensionara care mi-a mulțumit cu ochii pentru că i-am oferit locul. Mai trist îmi pare faptul că deseori victimele violenței nu sunt doar femeile, dar și copiilor, unul, doi sau mai mulți chiar. Psihologul Lidia Gorceac de la Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor Violenței din Capitală spune că din cauza pandemiei de COVID-19 în tot mai multe familii s-a întronat violența. În timpurile când izolarea nu era impusă, femeile agresate se puteau retrage la rude sau vecini până partenerul revenea la normalitate. De la începutul anului, aproape 600 de femei au apelat la serviciile juridice, psihologice sau sociale ale centrului, față de 435 de femei asistate în aceeași perioadă anului trecut.
Ce este poate că straniu pentru cineva din cei care ne ascultă, dar violența lasă amprente și asupra unui bebeluș. Nemai vorbind la cei care sunt mai măricei, apare sentimentul de bază, insecuritatea, frica. Și această frică are urmări foarte serioase. Și amprenta pe viață rămâne. Care este ea? Om anxios? Om care foarte greu se adaptează social, adevărul este că niciodată bătaia n-a salvat omenirea.
Psihologul Lidia Gorceag spune că cel mai probabil copiii care au trecut prin traumele violenței în familie vor avea un comportament similar la maturitate. Ea constată că deseori din cauza stereotipurilor păguboase din societate, maturii nici nu-și dau seama cât de mult rău fac copiilor. Câți dintre noi am crescut în familii în care ni se spunea că unde lovește mama, bunica, tata, crește și că bătaia e din rai, se întreabă oarecum retoric Lidia Gorceag. Alte stereotipuri se referă la atitudinea autorităților față de cazurile de violență, spune avocata Arina Țurcan-Donțu de la Centrul de Drept al Femeilor. Și asta pentru că scepticismul de a se adresa după ajutor este alimentat de tot felul de mituri. De exemplu, că vor trebui să plătească amenda abuzatorului dacă merg la poliție, ceea ce nu este adevărat, precizează avocata.
Realitatea este că pentru violență în familie nu se aplică amendă. Și aceasta este deja de 4 ani, dar se aplică muncă neremunerată în folosul comunității sau poate fi aplicat arestul contravențional. Mai mult decât atât, un alt mit este că se examinează la poliție și repede poliția îi va aplica o amendă. Deci în caz de violență în familie, poliția doar adună materialele. Judecătorul este acel care examinează, se uită în dosar, cheamă victima, îi ascultă pe toți și decide.
Înainte de pandemie, Ianoș Petrașcu, fondatorul teatrului Maid și regizor al spectacolului Nu striga la mine, în care se aud doar două cuvinte, stai și nu, a cutreierat țara în lung și în lat pentru a le vorbi adolescenților de la sate despre sechelele pe care le lasă violența în familie. Cum îi motivăm pe cei din jur să nu rămână indiferenți la suferințele altora, l-am întrebat.
Mai întâi de toate, nu ar trebui să tacă lumea. Cred că ar trebui fiecare din noi, în cazul în care suntem martori sau victime, să nu tăcem, să raportăm. Că putem scrie asta într-un mesaj anonim undeva. Astfel să demonstrăm publicului că nu este frică, nu este rușine, și este chiar corect să abordăm astfel de probleme ca să nu se mai întâmple.
Datele cu care operează autoritățile confirmă îngrijorările apărătorilor drepturilor omului. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, de la începutul anului au fost înregistrate peste 10.000 de cazuri de violență domestică, cu aproape 2.000 mai mult decât anul trecut. Cifrele însă nici pe departe nu reflectă realitatea, pentru că o bună parte dintre victime în continuare se tem să ceară ajutor. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Liderul Partidului Politic Dreptate și Adevăr a fost invitatul Valentinei Ursu în studioul nostru de la Chișinău, iar o parte din discuție a fost legată de posibilele alegeri anticipate din Republica Moldova.
Platforma DA a propus un plan de câțiva pași pe care trebuia să-l urmăm, astfel încât, odată cu inaugurarea președintelui nou ales Maia Sandu, Dodon să plece și odată cu el să plece și guvernul Chicu, lăsând loc pentru niște discuții în Parlamentul Republicii Moldova cu privire la eventuale alegeri parlamentare anticipate și gestionarea acestei crize generalizate până la acele alegeri parlamentare
anticipate. Să admitem că astăzi sau pe 24 decembrie premierul Chicu anunță că se retrage.
Da.
Ce urmează?
Dacă se retrage din funcție, trebuie să fie numit un interimar, unul dintre actualii miniștri, pe care îl va numi președintele în funcțiune. Iar după asta, bineînțeles, trebuie să intre în procedurile constituționale de constituire a unei majorități care să sprijine un guvern. Din punctul meu de vedere, un guvern de tranziție către următoarele alegeri parlamentare anticipate.
Și cum se ajunge la nominalizarea unui asemenea cabinet?
Prin mijloace democratice, politice în Parlament, civice, dacă e nevoie și în stradă, și, bineînțeles, prin comunicare dintre toți actorii politici, dintre actorii administrativi și așa mai departe.
De altfel, în actualul Parlament mai poate fi creată o majoritate care ar investi un alt guvern?
În actualul Parlament nu cred că sunt foarte, foarte mulți doritori care ar vrea alegeri anticipate. Chiar dacă se bat cu, cum se zice la București, cu cărămidă în piept, nu? Însă tare guralivi, mulți, că vor anticipate, că vor cu tare. Iată că în realitate nu prea vor. Unicii care sunt pregătiți pentru alegerile anticipate și au declarat acest lucru și am fost dispuși să venim și cu o moțiune de cenzură împotriva actualului guvern, sunt Platforma Demnitate și Adevăr. În ciuda unor părerologi care spun, domnule, Platforma DA nu vrea alegerile anticipate, că se teme că nu o să ajungă în Parlament. Nu. Platforma DA este pregătită de orice scrutin.
Nu, se zice așa că din moment ce a fost un eșec în alegerile prezidențiale a domnului Năstase, s-ar putea ca la anticipate să nu mai aveți sprijinul pe care l-ați avut altă
dată. Eu cred că fiecare ar trebui să-și vadă de grija sa. În ce privește Platforma Demnitate și Adevăr, este un partid solid, un partid care știe să se ridice atunci când cade.
Să ducem la bun sfârșit gândul referitor la ce se întâmplă dacă își dă demisia Ion Chicu și pleacă guvernul său. Ce se întâmplă mai departe? Ce scenariu ar fi cu putință ca să fie
avem un
aplicare?
Avem un președinte ales? Este de datoria unui președinte ales ca să numească un interimar.
Dumneavoastră ați spus că
dar
sunt foarte mulți aleși ai poporului care vor să-și păstreze mandatul.
Corect. Și atunci,
ei vor fi gata să voteze pentru un oricare alt guvern.
Nu chiar pentru oricare alt guvern. Nu sunt sigur că mă va vota pe mine cineva acolo. Haideți să fim serioși. Imaginați-vă că îl vedeți dumneavoastră pe Candu că mă votează pe mine. Sau pe Șor. Sau pe cine? Mine Șor nu este. Sau niște băieți vesel de al lui Șor. Nu. Nu pe oricine. Dar de dragul acestei societăți, de dragul acestei țări, trebuie să faci o încercare. Nu ai cum să nu faci această încercare. Să instalezi un guvern, un guvern care să aibă în componența sa niște oameni profesioniști, niște oameni capabili să livreze pe imediat.
Deci un guvern de tranziție, un guvern
rezultate.
Minoritar, un guvern...
Numiți-l cum vreți. Este un guvern care să facă ceea ce este prioritar pentru țară. Și aici este vorba de criza economică, criza sanitară, socială și, bineînțeles, rezolvarea crizei
cine
politice.
Cine alege un următor cabinet de miniștri?
Cel pe care îl va decide doamna președinte.
Dumneavoastră v-ați dori această funcție?
Niciodată nu am dat lături. De fiecare dată am pus umărul. Noi suntem niște oameni de echipă și așa cum am fost și până acum în prima linie, așa am rămâne și de acum încolo.
A fost opinia liderului Partidului Politic Dreptate și Adevăr, Andrei Năstase, într-un interviu cu Valentina Ursu. Valentina Ursu a discutat și cu liderul fracțiunii socialiștilor din Parlamentul de la Chișinău, Corneliu Furculiță.
Din culise se spune că premierul Ion Chicu ar putea să-și prezinte demisia. Iată, să admitem că dumnealui vine cu această cerere. Ce se întâmplă?
Domnul premier este membru al echipei și el va face o acțiune sau alta atunci când această acțiune va fi bine discutată și decisă în cadrul echipei.
Deci doar
la
coordonată,
moment,
da? Cu
evident,
fracțiunea PSRM.
Evident, cu fracțiunea, cu conducerea, cu actualul președinte al țării, domnul Igor Dodon, toate aceste acțiuni vor fi discutate, vor fi aprobate și eventual când va fi un consens în această problemă, direcție, evident că va fi luată o asemenea decizie.
Bine, să admitem că deputații socialiști și premierul Chicu decid că trebuie să-și prezinte demisia. Ce se întâmplă mai departe?
În cazul în care guvernul își prezintă demisia, evident, președintelui Maia Sandu îi va reveni acea procedură constituțională de înaintare a candidaturii președintelui în fața Parlamentului, eventuală votare, numirea guvernului și intrarea
deci,
funcției.
Deci după ce se poartă consultări cu fracțiunile?
Cu fracțiunile, conform Constituției. Una, două, trei încercări și așa mai departe.
Din toate încercările, care scenariu vi se pare mai reușit pentru actuala situație creată?
Principala noastră sarcină este ca țara să nu intre în haos. Din acest punct de vedere, avem necesitatea stringentă de a aproba un set de documente în aceste circunstanțe și mă refer la documentele bugetare, fiindcă ca partid responsabil pledăm pentru faptul ca țara în orice situație să rămână cu un buget aprobat, astfel încât să fie posibil de aplicat acele măriri salariale către medici, către funcționarii bugetari și vom face tot posibilul ca guvernul să aibă capacitatea, deci să nu plece în demisie, până când nu vor fi aprobate astfel de documente importante pentru țară. Agenda politică a Partidului Socialiștilor evident prevede mult mai multe proiecte, aceste proiecte pot fi votate, dar pentru a exista o cooperare, colaborare între instituțiile statului, evident că este mai bun un guvern în exercițiu.
Înaintea dumneavoastră aici în studio a fost Andrei Năstase, el zicea că și-ar asuma și funcția de premier dacă s-ar găsi voturi suficiente în Parlament. Ce credeți despre o asemenea candidatură?
Nu poți îmi provoacă decât un zâmbet și cred că nu are niciun șans domnul Andrei să devină nici premier, nici ministru.
A fost opinia deputatului socialist Corneliu Furculiță în dialog cu Valentina Ursu. Masivul buget al Uniunii Europene, relația Uniunii cu Marea Britanie după Brexit, măsurile anticovid au fost numai câteva dintre subiectele de pe agenda summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, despre care știe mai multe Dan Alexe.
Cei 27 de lideri ai Uniunii reuniți azi și mâine în summitul care marchează încheierea președinției germane a Uniunii Europene au în fața lor una din cele mai complexe și încărcate agende vreodată. Brexitul, bugetul Uniunii pe următorii 7 ani, blocat de veto-ul Ungariei și Poloniei, pandemia, relansarea economiei, încălzirea planetară și protecția mediului, dar și problemele geopolitice și de vecinătate, cum sunt relațiile cu Turcia, aflată în conflict atât cu Grecia și Ciprul, cât și, mai recent, cu Franța lui Macron. Se pare de altfel, din câte s-a putut afla până acum, că un compromis asupra bugetului a fost găsit între cei 27 de lideri și că liderii Poloniei și Ungariei au fost făcuți să înțeleagă că avantajele pentru ei sunt mult mai mari dacă își ridică veto-ul pe care l-au opus clauzei prin care acordarea fondurilor europene e condiționată de respectarea regulilor democrației. Principalele teme vor fi abordate începând din această seară, după cină și de-a lungul zilei de mâine. Deocamdată liderii au anunțat acorduri finale asupra unor teme mai puțin politice, precum aceea de a impune giganților rețelelor sociale să elimine un mesaj extremist în mai puțin de o oră. Găsirea unui acord în chestiunea bugetului și a fondului special pentru ieșirea din pandemie ar fi o veste bună și pentru supraviețuirea grupului de la Visegrad, supus unor serioase tensiuni între membrii în urma veto-ului maghiar și polonez. Asta pentru că ceilalți doi membri, Cehia și Slovacia, nu erau deloc mulțumiți de blocarea bugetului de peste un trilion de euro, peste 1000 de miliarde de euro pe anii 2021-2027 și nu erau fericiți nici de blocarea fondului special de 750 de miliarde pentru combaterea pandemiei și refacerea economiilor continentului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine, 11 decembrie, a Gazetei de Chișinău, editorialistul Adrian Ciubotaru scrie în articolul său Ploaie de Aur despre rezultatele alegerilor parlamentare din România. Arit pentru cădere este titlul editorialului semnat de scriitorul Mircea Ciobanu. Citez, mi-am amintit de această formulă genială a maestrului Gheorghe Vodă, fiind invitat la o emisiune în care urma să discutăm despre starea culturii noastre, întruchipată în dezastrul provocat de incendiul de la Filarmonică.
Casa Hertz, aruinată ca și filarmonica arsă, ne spune multe despre cultura de a ne prețui patrimoniul. Toate în jur, de la drumurile pe care, vorba clasicului, nu le poți străbate nici pe jos, nici cu căruța, până la zidirile părăsite și neisprăvite care stau să cadă, demonstrează inconsistența sistemului. Nu mai așteptăm decât minuni, decât noroi, ploi la timp și soare ajijderi. Închei citatul. Aflați din articolul Platon față în față cu Morari, pentru ce îi cere afaceristul fostului șef al Procuraturii Anticorupție 300 de milioane de dolari.
Cu recomandările din Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.